Iubiți credincioși, cred că și inima de piatră dacă am fi avut și ascultând Sfânta Evanghelie de astăzi și de aceea, cred că se poate stoarce apă. Căci Evanghelia de astăzi sfărâmă și pietrele, dăm pe inimile de piatră. Cine nu se va mișca, cât de puțin, ascultând Sfânta Evanghelie de astăzi, ascultând ceea ce acest Tată, care este de fapt Dumnezeu, l-a primit pe Fiul Său cel curvar la casă părintească cu multă dragoste și iubire. Fraților, pe de o parte, trebuie să simțim cât de bun este Dumnezeu. Oare știm cât este de bun Dumnezeu? Noi spunem la Sfânta Liturghie că este bun și milosit, dar îl simțim vreodată? Știi ce înseamnă să simți pe Dumnezeu că este bun? Abia atunci îl simți că este bun când te iartă. Când simți tu pe tatăl tău sau mama ta că este bună cu tine? Când îți dă ciocolată? Sau îți dă avere? Sau te mângâie? Nu. Și atunci când te iartă. Atunci se simte bunătatea părintească. Deci, fraților, aceasta trebuie să simțim noi astăzi, la Sfânta Liturghie și la Sfânta Evanghelie de astăzi, să simțim bunătatea lui Dumnezeu, cât de bun este Dumnezeu. Dar cu cine este bun Dumnezeu? Cu cei care se pocăiesc. Deci, pe de o parte, avem de-a face cu omenirea, cu noi înșine, fiecare parte, care greșim în fața lui Dumnezeu mai puțin sau mai mult. Trebuie să recunoaștem că nu ne vedem păcătoșine dacă nu ne oglindim în Evanghelia Domnului. Nu ne se pare că suntem buni. Nu sunt ca ceilalți oameni care sunt mai păcătoși. Eu totuși nu sunt chiar așa, dar când te vezi în fața lui Hristos, atunci zice, nu te mai vezi că ești așa. De aceea toți avem nevoie de această pocăință și această întoarcere ca fiul desfânat de astăzi. Iar pe de altă parte vedem marea și dragostea și multă iubire a lui Dumnezeu față de toți păcătoșii. Deci, Evanghelia de astăzi, ce sentiment ne ridică în suflet? Nădejde în iertare și în bunătatea lui Dumnezeu. Adică orice păcătos să ridice capul. Orice rătăcit, orice om căzut, să ridice capul că Hristos este cu noi și ne iubește. Dar pentru acest lucru ce ne cere Dumnezeu? Iată, Evanghelia de astăzi este o icoană, putem spune așa, o zugrăveală perfectă a iubirii lui Dumnezeu. Deși Mântuitorul Hristos a spus în multe cuvinte despre această bunătate a Lui, că primește pe cei se pocăiește. Și a spus, mare bucurie este în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Mai bine se bucură Dumnezeu decât o oaie rătăcită decât de 99 de drepți. Și alte fel de învățături. Dar acum a folosit pilda. Ca prin pildă să înțelegem clar și sigur ce înseamnă iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Fraților, întotdeauna când dăm un exemplu cuiva, întărim spusele noastre. Așa trebuie să facem întotdeauna. Vrei să spui cuiva ceva? Vrei să-l convingi cu ceva? N-ajungi la cuvintele tale. Spune o învățătură, o experiență. Spune de la Sfinții Părinți, spune ceva concludent din viața practică și atunci se va întări cuvântul tău. Acest lucru a făcut Mântuitorul ca să întărească cuvintele sale, a folosit pildele. Iată ce frumoasă pildă este aceasta a fiului risipitor. Spune Mântuitorul că un om avea doi fii. Deci, acest om nu este altul decât Dumnezeu. Are oameni și buni și răi. Ucioban în staul lui are și oi mai bune de lapte și mai cuminți și altele mai răioase și mai șchioape și mai slabe de lapte. Dar sunt al lui toate. Deci acest om îi iubește la fel pe cei doi oameni, pe cei doi fii, așa cum iubește ciubeală pe toate oile. Deci așteaptă și de la cea răioasă să fie curată, să dea așa mai mult lapte, așa cum așteptăm și noi de la fiecare. Iată deci cel mai tânăr dintre ei, deci avea unul mai mare și altul mai mic. Iată, acesta a fost sfătuit de cineva. Acel cineva, hai să luăm în viața practică de astăzi, să zicem așa, ai un băiat pe la vârsta de 16-17 ani și este răzmeriț. Așa, și duce pe la prieteni și spune, măi, tu ascunde tatu. Uite, mergi, lasă casă părintească, du-te în țară străină, vezi acolo ce civilizație, vezi acolo ce bunăstare. Nu sta acolo închis, într-o gradă, să ascunzi numai de tatu. Ești liber, faci ce vrei. Copilul cel mai tânăr, slab la minte, fără experiență, și-a pus în cumpână acest lucru și s-a entuziasmat. Că de fapt cam așa se întâmplă cu cei tineri. Neavând experiență, se entuziasmează, de ce aud? Și atunci se iau după ce nu trebuie ca să cadă în mari ispite și încercări. Fraților, acest sfătuitor nu e altul decât diavolul. El ne sfătuiește, așa cum a sfătuit pe Adam și Eva și a spus, dar ce stai tu la mâna lui Dumnezeu? Poți să fii și tu ca Dumnezeu. Mănâncă din pom și vei fi, îți vezi cât de ochi, vei fi și tu ca un Dumnezeu. De ce să stai tu în ascultarea lui Dumnezeu? Așa sfătuiește diavolul pe cei neîncercați, pe cei naiși, pe cei care au mândrie și neascultare. Deci diavolul este cel care a ispitit pe acestea și a spus, du-te la casă părintească, cere-ți drepturile, deși n-am muncit pentru ele, le-am moștenit de-a gata și du-te unde vrei, ești liber. Deci cu aceste gânduri, fraților, de fapt s-a destructurat și societatea de astăzi. Cu aceste șaptele, diavolul a spus, de ce sunteți proști tinerilor? Depărtați-vă de părinți. Nu vezi că sunt învechiți? Oamenii au concepții greșite. Sunt de mentalitate veche. Voi trebuie să vă emancipați. Trebuie să fiți tineri, să vă cheltuiți viața, vă trăiți viața, câștigați bani. Cam așa sfătuiește vrăjmașul pe mulți dintre noi. Ei, fraților, în profunzimea duhovnicească, aceasta de fapt este pentru fiecare. Că diavolul cine șoptește? De ce să fie legatul de Dumnezeu? Numai porunci, numai legi, numai restricții în biserică și în legea lui Dumnezeu. Fii liber! Tu de unde vrei, fă ce vrei. Cam așa ne sfătuiește pe fiecare. Cugită ce vrei, vorbește ce vrei, nu fi obstrucționat de niște legi al lui Dumnezeu. Fii liber și descurcă-te liber. Fraților, acestea sunt momentele diavolului, care aduce diavolul fiecare dintre noi ca să nu ne supunem lui Dumnezeu, să plecăm de la stăpânul nostru și ne ducem în altă parte. Deci aceasta se întâmplă și în mod fizic față de părinți și în mod duhovnicesc față de Dumnezeu. Și iată, ascultând aceste șaptele diavolului, ne ducem acolo ne promite diavolul. El, care e intenția lui? Deci intenția diavolului, care e intenția lupului, de exemplu? El nu se bagă în turmă, ci răpește de pe margine oile slabe, cele șchioape, cele răioase, cele răzvătite și le duce hățișul și acolo le duce și le mănâncă. Așa face diavolul. Vrea să ne spartă de staul lui Dumnezeu, să ne răpească pe cine? Pe cei care sunt mai slab de minte, cei care se înclinați pe patimă, care ascultă șaptele diavolului și să răpească din mâna lui Dumnezeu, din staul lui Dumnezeu, să-l ducă în țară îndepărtată. Deci țară îndepărtată nu este altceva decât țara diavolului. Ei, fraților, iată acest tânăr a crescut în căpcana diavolului, fără experiență, fără să întrebe, căci dacă întreba pe tată să spună, tată, uite ce mi-a spus cineva, să plec la tine să mă duc, ar fi fost recuperat, ar fi fost ajutat, dar diavolul a sfătuit să nu spui tatălui tău. Așa îmi sfătuiește și diavolul. Când faci un păcat, tu te șcurbește, tu și fură, dar nu spune lui Dumnezeu, lasă că Dumnezeu are legea lui. Tu fă-și, te distrează și fă-ți poftele tale că are grijă Dumnezeu, te va milui. Deci, fraților, așa procedează diavolul cu omul pentru a-l arunca departe de Dumnezeu. Deci când ești departe de Dumnezeu, ești pe altă râmă. Nu ești în harul lui Dumnezeu. Nu mai ești sub bălăduirea lui Dumnezeu. Dar nu-i vinovat Dumnezeu, ci tu. Tu ai vreun lucru acesta. De aceea, ce poți să faci la un copil care vine și îți cere drepturile? Vedeți, Dumnezeu, care se identifică acest tată, a respectat libertatea omului. Și a spus, dacă tu vrei așa, vrei drepturile de fiu, de la părinții tăi, na, ți le dau, dar nu-i bine ce faci. Nu te mai spune Evanghelia, amănuntele acestea, că tatăl a sfătuit pe, să nu facă lucrul acesta. Dar sigur a sfătuit. Care tată nu sfătuiește fiul de bine? Dar el n-a vrut să asculte. Orbit de satana, primind gândurile satane, a cerut drepturile părintești și s-a dus în țară îndepărtată. Fraților, acum se practică acest lucru al moștenirilor. Deci după ce părinții bătrânesc sau după ce se duc în viață, copiii cer dreptul la părinți. Dreptul de moștenire. Deși acest lucru n-ar trebui să-l cerem pentru că însuși viața ta că te-a dus la existență ești o moștenire. Dacă ți-o dă, bine de bine, dacă nu, nu. De aceea, iată că noi dreptul care cer la Dumnezeu, ce sunt? Noi avem dreptul la Dumnezeu? Nu, fraților. Noi avem doar obligații. Nu știu dacă înțelegi loc acest. Deci față de Dumnezeu nu ai drepturi. Ci doar obligații. De ce n-ai drepturi? Cum să ai dreptul la cel care ți-a dat totul? Însuși tu ești a lui. Cum să ceri drepturi? Deci, vedeți, unde l-a dus neascultarea, l-a dus la obrăznicie. Ce înseamnă obrăznicie? Să treci de obraz. Adică să treci de rușine așa și îți dă un curaj îndrăzneț, diabolic, ca să ceri drepturile de la Dumnezeu. Fraților, dar ce n-am primit noi de la Dumnezeu? Și tot n-am primit în dar. Plătim noi ceva ce ne-a dat Dumnezeu? Plătești lumina soarelui? Plătești ogoarele care se cultivă și cresc? Plătești apa care ți-a dat Dumnezeu în izvor? Plătești aerul? Nimic nu plătești. De aceea este impropriu să spui că cer dreptul la Dumnezeu. Și totuși, cerând acest lucru, Dumnezeu este milostiv și îți dă aceste care le ceri. Și cer de la Dumnezeu să-ți dea sănătate, să-ți dea bani, să-ți dea fericire, să-ți dea etică, etică. Ce face omul cu toate acestea? Deci și-a luat drepturile și-a plecat în departe ca să bărătească într-o țară îndepărtată. Fraților, nu există nimic comun între Dumnezeu și diavolul. Deci sunt ca doi magneți, sunt doi poli opuși. Diavolul este izvorul răului, Dumnezeu este izvorul binelui. Nu se intersectează nimeni niciodată și nici de cum. De aceea, obligatoriu că nu poți pleca în altă parte, că nu există altă răuție decât ori la Dumnezeu, ori la rău. Numai că a plecat acesta la rău. Deci s-a dus în țară îndepărtată și acolo a început. La început era fericit. Dar nu fericire lăuntrică. Fraților, una este să fii fericit lăuntric, alta să fii fericit drăcesc. Deci noi astăzi visăm o fericire aparentă. o fericire a buzelor, nu a inimii. De exemplu, vezi pe cineva că are bani și așa și zâmbește. Zici că uite ce fericit este. Dar vai de sufletul lui. Vai de inima lui cât de crâncenă. Dar poți vedea și altul care este în molus și în multă lipsă și să fie fericit fără zâmbet. Fără râs. Care e diferența de fericire? Care e adevărata fericire? Deci, fericirea lumească este un rânjet aparent. Fericirea lui Dumnezeu este răspunsul lui Dumnezeu către inimă de bucurie. Este totalmente separat una de alta. Ce ne prezintă reclamele televizorului este această fericire demonică, care vezi acolo fel de fel de muieri și de fel de fel de golani, care râd cu nonșalanță, dar dacă te uiți în profuzimea feței și a chipului lor, o vezi toată lucrarea dărășească ei. Lumea care nu știe zic, uite și fericiți. Deci acest tânăr s-a dus acolo și se simțea fericit, fericit, așa cum i-a șoptit diavolul. Și acolo a început să cheltuie banii, averea, pe jocuri de noroc, pe cluburi de noapte, pe distracții, pe femei, pe țigări, pe băutură, pe orice. La un moment dat acești bani se termină. Această avere părintească, deci diavolul nu-ți dă nimic gratuit, fraților. Toată tehnologia la care suntem dispuși astăzi vă dă ceva gratuit? Eonul, curentul, vă dă ceva gratuit? Telefonul vă dă ceva gratuit, că vă dă bonus. Ce fericit e om că îi dă bonus. Așa, și îi dă cadou de Crăciun. Îți dă ceva gratuit, diavolul? Societatea care îți dă ceva gratuit, nu, ci pune biruri pe tine. Totul numai Dumnezeu îți dă gratuit totul. Paradoxul este că de ce alergă la diavolul că ne dă cu bani, ne dă cu jertfă, adică să ne supunem lui, iar Dumnezeu și el gratis, nu le cunoaștem. Oare nu suntem nebuni? Cam așa trebuie să gândească un normal. Deci diavolul a pus la cheltuială acolo. Deci a subt toate averele și toate, așa, mi-aduc aminte, acum câțiva ani urmă a venit o mamă și îmi spunea de un ficior a ei care câștigase nu știu câte sute de mii de euro în străinătate. Domnule, a ajuns de n-am avut nici papuci în picioare. Totul cheltuise la jocuri de noroc și cluburi de noapte. Ce să-i faci la un astfel de tânăr? Gândiți-vă și mamă îndurată la aceasta. De aceea, iată, el a cheltuit acolo până ultimul bănuț. Pentru că diavolul te pune la cheltuială și îți cere nu numai ale tale din cele văzute și cele sufletești le cere. După aceea a ajuns să fie în lipsă. Deci, nu mai primea gratuit de la nimeni. Diavolul îi cerea orice serviciu trebuie plătit. De aceea a ajuns să fie în lipsă, neavând nici măcar hrană de toate zile, nici pâinea așa de toate zile. De aceea a început să hlihnească de foame, ca un câine flămând, care știți că foamea te pune până la urmă la umilire și te duci unde nu este voie. Atunci ce să facă? S-a lipit de cetățenii acelei țări. Cine sunt cetățenii acelei țări? Sunt diavolii, fraților. Ei sunt acolo care sunt casnicii țării depărtate de Dumnezeu. Adică a făcut complot cu ei, iar aceștia l-au pus la muncă. Și tânărul nostru se ostenea și lihnea de foame și dorea să-și sature pântește roșii care cădea la masa stăpânilor lor. Adică acesta de roșcă, înseamnă cele mai nebăgate în seama alimente. Deci roșcova o mănâncă porcii. Ea la început este dulce, iar după aceea, după înghițire, este amară. Deci diavolul, după ce te-ai supus lui, după ce are stăpânirea asupra ta, el te pune să joci cum vrei el. De ce numește Iov pe diavolul furnicoleu? La început, dacă nu-i faci voile lui, momentele lui sunt ca niște, ca unui furnici. Iar după ce ai făcut compromis încet, încet cu el, se întărește și are puterea asupra ta că nu mai poți sta împotrivă dacă nu te rogi cu lacrimi, dacă nu te spovedești, iar cei care au dat mâna de tot cu diavolul nu mai scapă. Cum vă explica asta? Vă spun un caz. A venit acum o trebuie să dăm o femeie și ne-a spus despre un frate de-a ei care s-a spânzurat. Dar cum s-a spânzurat? Nici nu legat de copani, nimic, a pus până în gât și atât de tot. Cum s-a explicat faptul acesta? După ce diavolul a pus stăpânia asupra, i-a dat drepturi și puterea asupra lui, știți ce se întâmplă cu aceștia? Diavolul e înfricoșat cu foc. Și atunci ei se tragă la sus și atunci mor. Deci când ai dat dreptul satanei, deci te află în fața păcatului, propriu zis, greu este să mai scapi. Numai doar mila lui Dumnezeu dacă va interveni. Deci, fraților, când ai dat dreptul satanei, când te-ai înrolat în armata lui și faci voile lui, el te duce, nu care mile, deci duce mai un leacă. Sau puțin. Până nu te vede căzut de tot linșat, nu este sătul. Deci dacă ai căzut, de exemplu, în curvie, nu-i destul atâta pentru el. După aceea te aruncă în prea curvie, după aceea în deznădejde, după aceea în sinucidere. Deci nu-i mulțumit numai cu ce face. Deci l-a pus la treabă pe acest tânăr, săracul, și-a pierdut osteneala și tireța muncii. Deci așa se întâmplă. Când te depărtezi de Dumnezeu, atunci faci voie diavolului. De exemplu, este foarte greu să faci metanii. Dar când te pune diavolul să faci sport, să alergi după o minge, să joci la nonți, nu mai ai nicio oboseală. Deși efortul este enorm față de ceea ce faci duhovnicește. Deci când te duci la diavolul, atunci el te pune la efortul supraomenești și te simți satisfăcut. Deci, fraților, să fim foarte atenți că și la diavolul există libertate și trai bun. De aceea, când faci păcatul, când ești robit păcatului, vrând nevrând să vârșești păcatul ca un rob. Nu te mai poți opune. Chiar dacă ai încercat. Îți trebuie o voință enormă ca să le poți lăsa de păcat. Iar dacă nu, ajungi pradă diavolului și te robește și te strânge și nu te dă de mână. Mai ales acei care ajung la faze grave, de lepădare, de zapis, așa de făgăduință față de diavol, aceea este mult mai greu. Și a petrecut această perioadă, deci o perioadă bună de lungă de timp în această țară, robind și flămânzind. Deci, la Dumnezeu nu-ți place că ești liber. Adică liber ce sens? Liber în sensul că tu ca om poți să faci voia lui Dumnezeu și să fii liber de păcat. Libertatea înțeleasă în sensul duhovnicesc înseamnă libertate față de păcat. Nu numai decât libertatea fizică. Deși diavolul acum încearcă o imitare a robiei într-un context de libertate. Adică, poți să circumsăbești un evrei fizic, dar să fii legat și pecetuit cu pecetea lui. Crezând că ești liber. Hristos, el nu cere libertatea trupească, fizică, ci cea sufletească. Adică poți să fii în temniță legat și chinuit, dar cu sufletul să fii necătușat de păcași cu sfinții, așa și liber de mustrele conștiinței și atunci ești fericit. Fraților, a trecut o perioadă bună de timp când a văzut că acolo este rău. Deci până nu conștientizezi că este rău cu diavolul, nu ai cum să apreciezi binele. Cam așa se întâmplă în ziua de astăzi, este foarte clar această imagine. Deci, când totul părinții dă de-a gata copilului, adică nu-l pune să facă niciun efort, să muncească, nu-l ocărește nimeni, nu dă de greu, acel copil va prețui el munca părinților? Nici de cum. De ce? Că nu cunoaște partea opusă ce înseamnă avea lipsă. Deci nu poți aprecia binele dacă n-ai gustat rău. Cât ești în bine, atunci de ce copiii sunt plictisiți? Sunt plictisiți, le-ai dat totul. Și jocul, și televizor, și calculator. Și plictisiți, nu le mai trebuie nimica. De ce? Că au avut tot bine, n-au gustat greu ca să aprecieze binele. Deci înseamnă că greu are și el un rol. De aceea, părinților fanteziști care vă imaginați că faceți fericiți copiii voștri, oferindu-le toate posibilitățile și toate oportunitățile, atunci să știți că le dați cuțitul în mână copiilor să se taie singuri. Pentru că nu i-ați învățat să prețuiască binele gustând din greu. Asta este o mare greșeală părinților moderni, care o vor vedea mai târziu. Consecințe se vede mai târziu. Deci acum el a început să aprecieze, să facă comparație între cum trăia la tatăl său și cum trăiește acum. Acolo era cinstit, era feciorul părintelui. Trăia îndestulat, avea totul la discreție. Trăia în multă desfătare și odihnă. În partea opusă acum era murdar, robit, ostenit, flămând, departe de afecțiune. Deci era într-o țară îndepărtat în toate punctele de vedere. Deci ce este mai bine? Fraților, deci până nu guști, dar nu înseamnă acum că mă refer la faptul să guști din păcat ca să apreciezi virtutea. Nu mă refer la acest aspect. Nici pe departe. Mă refer doar la aspectul fizic, acela că când nu ai greul, așa, ți se pare că toate se cuvine și nu e bine acolo. Când ai gustat din greu, atunci apreciezi binele. Ei, cu păcatul, fraților, nu este așa. Nu trebuie să ajungi să guști păcatul ca să apreciezi virtutea. Ci trebuie să ai frică de Dumnezeu, să te băzești de păcat, ca să nu suferi pe Dumnezeu și să îți mântuiești sufletul. Deci acest tată, dar totuși, dacă omul greșește, și greșim toții, în mică sau mare măsură, trebuie să fac această comparație. Să zic așa, măi, ce bine eram atunci când, înainte de a păcătui cu un bărbat sau cu o femeie, aveam conștiința curată. Uite acum ce sunt din murdar. Uite cum mă mustă conștiința, mă simt necurat din cap până în mișoare. Sau ai făcut o crimă. Măi, ce bine era dacă ne stăpâneam în mânia? Și uite acum, n-aveam nimic pe conștiință. Am conștiință că am murit un om. Vedeți? Când ești bine, nu apreciezi. Când ești în virtute, nu dai două parale. Iar când ai greșit, abia atunci vezi să zici, de ce am fost prost și am făcut așa ceva? Ei, fraților, aceste sunt remușcările conștiinței. Deci, în acest tânăr, a început angrenajul conștiinței. Ce este conștiința? Este glasul lui Dumnezeu care îți spune că n-ai făcut bine. Deci a început mustrări conștiință și de aici a început comparația. Ce bine era acolo, uite, tatăl meu, câți argați are îndestulați de pâine. Iar eu aici pierd de foame. Deci dacă argații sunt mai îndestulați, eu iată ce, în ce hal am ajuns. Fraților, de fapt, acesta este punctul pornirii. Până n-ajungi aici, nu poți să te întorci la Dumnezeu. Adică, până nu conștientizezi gravitatea în care ești, nu poți să te întorci la pocăință. Asta mă refer la orice păcat. Ești mânios, ești nervos, ești invidios, ești răutăcios, ești mândru. Până nu vezi în ce hal te-a ajuns mândria și răutatea și patima, nu poți să pui început de pocăință. Deci asta este, de fapt, începutul ridicării. Și anume acela al comparației cât de bine eram și cum eșal am ajuns. Deci, fraților, nu trebuie să vorbim aici despre o pocăință falsă, de care Dumnezeu o urește și o respinge. Este vorba de o sinceritate, este vorba despre o pornire din inimă și a sufletului. Deci astăzi Evanghelia dă nădejde la orice păcătos, cât ar fi el de păcătos. Dar numai să aibă acest grad de comparație, să vadă în ce hal este. Deci, fraților, până nu te vezi, dacă te murdări noaptea, e chiar în glod. Când te dezvinea să vezi, bă, dar uși și murdar sunt. Deci până nu te vezi cât de murdar ești, nu simți necesitatea să te speli. Atât cât ești întuneric, cu ochii întunecați, nu vezi că ești plin de glod. Cât ești cu ochii minți întunecați și nu ai făcut comparații cu binele, nu vezi cât ești de murdar. Dar ca să vezi că ești murdar, obligatoriu trebuie să-ți asculți conștiința. Că altfel nu te vei vedea niciodată cât ești murdar. Fraților, să știți că este obiceiul diavolului ca și aici să se bage. Și anume, când diavolul simte că omul începe să facă comparație cât de bine era acolo și cât de halci este, apelează la două mijloace. Și anume, una ale diferenței și altul a descurajării. Al indiferent și spune, a, nu e zis de treabă, că toți oamenii fac la fel. Nu fi prostul. Dacă este sensibil, omul va spune, vezi ce ai făcut, nu te mai iartă Dumnezeu. Deci, aici, omul trebuie să fie foarte atent cu aceste două insuflări diavolești, care îl va arunca ori una, ori alta. Ce doi trebuie să fie care de mijloc. Dacă omul este sensibil, la conștiință sensibilă, diavolul va arunca, alunica, va purcedea la deznădejde și spune, vezi că te grabește. Nu te mai iartă Dumnezeu. Aceasta a avut-o Iuda. Și s-a dus, s-a spânzurat. Iar celorlalți care sunt neglijenți și n-au o pocăință sincere, îi spune, odată tu nu mai faci nicio problemă, chiar dacă are frustrări de conștiință. Cine ia în serios conștiința sa va purcede pe calea de mijloc și anume ținându-se de fericirea părintească și scârbindu-se de mizeria în care este, va ține drumul drept cu nădejde în mila lui Dumnezeu și cu frică față de păcat. Aceasta este calea de mijloc și adevărata pocăinții. Deci, fraților, oricând și oriunde, conștiința noastră ne va musta. De exemplu, ai păcătuit și ai făcut cu tare și cu tare cu tare. Până n-ai auzit un cuvânt, de exemplu, în biserică, Evanghelie, sau un cuvântul lui Părinte, sau o carte, care să-ți deștepte conștiința aceea, până atunci erai liniștit. De atunci începe frustrarea de conștiință. Și începe lupta cu diavolul. Să mă duc sau nu mă duc. Ce a spus acest tânăr? Și el a avut aceste dileme. Să rămân aici sau să mă întorc. Și a luat decizia, adică așa a spus, cu lamă voi și mă voi duce la tatăl meu. Deci această decizie radicală, aceasta este pocăința adevărată. Aceasta este începutul mântuirii omului. Fără aceasta nu există pocăință. Deci, fraților, deci tu ai ficat în glod într-o baltă. Când te scol de acolo? Când vezi ce har ești? Până nu te vezi în ce hal ești, nu te scoli din baltă. Așa și aici, până nu te vezi în ce hal de păcătoșeni ești, de aceea aducem în realitate diftongul acela al filozofului atenien care spune, cunoaște-te pe tine însuți, al Pitagora. Adică, ortodoxia învață mai profund. Cunoaștere de sine este esența ortodoxiei. Noi cunoaștem lumea întreagă și istorie, cunoaștem doxa, limbele. Nu te cunoști pe tine însuți. Dacă te cunoaște pe tine însuți, ar fi începutul mântuirii tale. De aceea, fraților, a te cunoaște pe tine însuți înseamnă aprofundare a conștiinței tale în persoana ta. Să-ți vezi defectele, căderile, greșelile, păcatele, patimile. Deci, de fapt, aceasta este toată lucrarea duhovnicească, de ce vorbesc părinții trezvitori, de atenție, de sine, de pazda de sine. Deci, asta înseamnă să te cunoști pe tine însuți. Degeaba cunoaștem meserii, degeaba cunoaștem teologii, degeaba cunoaștem filozofii sau alte studii. Nu te cunoști pe tine, n-ai făcut nimica. Deci, până te cunoști pe tine însuți, nu poți să te scoli. Deci acest tânăr a luat decizia. În momentul acesta în care a luat decizia, el a proces conștiinței lui și gândului hotărât care a luat-o. Deci când te hotărăști să pui început bun, așa, dar după ce ai avut mustări conștiințe, după ce te-ai căit, după ce ai văzut cât de rău este, atunci începe începutul mântuirii tale. Atunci Dumnezeu de departe se uită la inima ta să vadă nu cumva ai luat o hotărâre bună. Tot te așteaptă. Asta mă refer la orice păcat, la cremitile, la judecată, la mântuire, orice. Numai la anumit păcat, curvie sau crimă. Numai la este. Căci omul care aprofundează, cunoaște sinului, va ajunge sensibil și la păcatele cu gândul și cele ușoare. Nu numai la cele grosolane. Normal că pentru cel grosolan trebuie să le ducă la mustări conștiințe, dar cel care n-a făcut păcate grosolane ajunge la mustări conștiința păcatelor fine. De aceea, iată, tânărul a luat decizia. E, decizia aceasta înseamnă divorț față de diavolul și întoarcere înapoi la casă părintească. Fraților, această decizie care a luat tânărul de Evanghelie de astăzi, aceasta pentru asta se bucură, cum spune Domnul, se bucură cerul. Până ajungi la spovedanie să găsești duhovnicul, până faci tu canonul, asta este esența. Sau mai bine spus, fără aceasta nimic de după aceea nu mai contează. Sau nu mai contează. Nu este atât de important ca aceasta. Sau pocăința este falsă. Dacă nu este aceasta, să spui, Doamne, am greșit la acest înainte ta și nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Deci, fraților, aceasta, pe Dumnezeu nu poți minți. El este cercetătorul inimilor. Nu poți să spui mai superficial, am greșit cu atâta tot. Dacă tu nu simți lucrul ăsta, sau să spună altul că ești păcătos și zici tu, da, sunt păcătos. Nu! Până nu simți tu cât de grav este, nu te îmbrățișează Dumnezeu. Nu ai căpătat mila lui Dumnezeu. Deci, fraților, Dumnezeu pentru această întoarcere nu ne cere nici bani, nici eforturi, nici milioane de metane și de psaltiri. Nu ne cere o steneală, ci doar o hotărâre a sufletului. Vedeți? Diavolul ne cere efortul și totuși ne face pe cele. El ne cere ceva simplu, dar sincer. Simplu, dar sincer. Să fie din inimă. Nu spui că am greșit, dar așa, dar mă întorc înapoi, cum știu eu. Deci acesta a luat decizia, dar și-a urmat deciziei lui. Fraților, deci s-a întors înapoi la casă părintească. Iată că părintele său, de departe, își punea mâna în sare la ochi, cum puneau bătrânii odată și se uitau pe ulițe cără să vadă, ți-i minte cum era bunii și se uita așa cu... Așa, nu vine fișorul meu de război, așa, sau câteori spunea că... Acum astea sunt telefoane, acum nu mai este niciun dor, nici de copchii, nici de bunici, nici am. Atunci era dorul. Și se uita și se ruga, Doamne, adu pe copilul meu acasă. Ei, așa este Dumnezeu. El, și nu înseamnă că se privește cu ochii. El să uite în inima o să vadă, nu cumva omul să se întoarce. Nu cumva, poate îl lasă păcat și îi se scârbește de el. Și în momentul acela, deci el, Dumnezeu așteaptă, frate, deci tu când păcătuiești, tu când ești în club de noapte, când ești în crâșmă, când ești în curvie, când glimetești pe șanțuri, așa, când faci toate păcătuia, el să te uite și te așteaptă, nu cumva să întoarce asta. Deci el te privește, fraților. Asta înseamnă uitarea, Dumnezeu, să te uite, să te întorci. Și iată, a văzut de departe venind pe fiul său. O nestăpânită bucurie l-a cuprins pe tatăl său. Deci, fraților, câtă bucurie are Dumnezeu, câtă bucurie are cerul când un păcător se întoarce. Dacă tu, ca părinte, de exemplu, ai să... Ce sunteți tate și mame majoritatea? Când vezi cu copilul tău, tu de grijă, și te-o dat la o parte, și-o făcut ce-o vrut el, și-o jăcni, și-o bătuși, așa mai departe. După aceea, când vezi că vine și spune, te rog, mamă, să mă ies la greșit, cum simți tu ca mamă și ca tată? Este, Doamne, cred că mai mare fericit ca asta pe față, nu există pentru părinte. Sau și pentru duhovnic, același lucru. Deci nu există mare fericire, spun când vezi așa ceva. Dar Dumnezeu când vede că omul se întoarce, câtă bucurie are Dumnezeu. Deci nu este niciun cuvânt care spune, bucurie mare este în cer. Pentru păcătos care se pocăiește. Deci l-a văzut de departe. I-a ieșit în întâmpinarea lui. Deci, fraților, ce înseamnă acest lucru? Când Dumnezeu a văzut că te-ai căit și în inima ta și îți pare rău, El te ajută să te ridici. Îți dă mâna. Deci, îți iese întâmpinarea ta, adică tu faci un pas către Dumnezeu, El face 10 către tine și vine în întâmpinarea ta și te ajută că vrei să ieși. Când ești, gândiți-vă, fraților, Dumnezeu nu ține minte rău. O mamă ține minte rău dacă a lovit-o pe mamă sau pe tată. Așa, așa, și gândit-o, așa a făcut-o tot felul. Dacă îi pare rău și cere iertare, mai ține minte mama și o zic copilul? Nu! Așa și Dumnezeu. Nu mai ține, mai pomenește rău. El e bucuros că s-a întors la casa părintea. Așa atâta tot. Deci a ieșit în întâmplare. Deci îl ajută pe om să facă pocăință. Numai să vadă această scânteie. Deci 1% este a omului, 99% este a lui Dumnezeu. Și care a fost sentimentele de întâlnire? Deci, părinte și-a deschis brațele, ochii erau plini de lacrimi de bucurie, față zâmbitoare, și-a cuprins în brațele sale pe fiul său. A zis un reproș? Nimic. Ea se zică, de ce ai plecat, copilule? De ce ai făcut asta? Sau să caine? Uite, am rămas singur cu tare, cum să cadă părinții. Nu, frate, păi, iubirea nu înseamnă reproș. Ai iertat și atâta tot. Deci ai iertat, ai iertat înseamnă nu am mai mintit rău. Deci acest părinte l-a primit în brațele sale, l-a îmbrățișat la pieptul său, așa cum se îmbrățișau odinioară oamenii care se iubeau. Astăzi nu mai vezi așa ceva. Astăzi stai la distanță 2 metri că e carantină. Nu te atinge. Sau dacă se îmbrățișează, doar așa de formal. Ca să zică. Dar nu mai așa sinceritate de îmbrățișare sau se îmbrățișează cu patimă. Așa cum oamenii se îmbrățișau frumos înainte, se sărutau frumos. Adică se îmbrățișau unii cu alții, bărbații, între femeile, între ei, cu sinceritate. Nu mai există așa ceva. Deci părintele l-a primit cu mare dragoste și bucurie. Cred că mi se umple inima de bucurie când a auzit acestea. Cum l-a primit? Cum te primește Dumnezeu? Deci, fraților, această iubire a Dumnezeu o vei simți în sufletul tău ca o discătușare. Așa că, vai, am scăpat. Ce bine aici. Asta e iubirea Dumnezeu. Adică, încep să-ți curgă lacrimi, o să spun, Doamne, ce bine la tine, uite cât de rău am fost. Aceea este începutul iubirii lui Dumnezeu. Așa este simțirea iubirii lui. După ce ajunge acolo, fraților, ce poruncește stăpânul casei? Deci tatăl poruncește slugilor să aducă haina cea din tâi, inelul cel din tâi și încălțăminte în picioare. Trei lucruri foarte importante. Deci, fraților, ce înseamnă inelul? Înseamnă logoda. Deci noi suntem logodiți, fraților, cu Hristos. Știți de asta? Nu la botez, nu cânți așa. Cât în Hristos v-ai botezat, în Hristos v-aș îmbrăcat? Deci la botez noi ne-am logodit cu Hristos? Aceasta este realitatea. În momentul în care ai părăsit pe Dumnezeu, te-ai dus la țară depărtate, Dumnezeu îți dă înapoi această inel de logodnă. De aceea, cei care rătăcesc la secte și la erezii, când se întoarnă apoi, de ce se face mirungerea? Este semnul mirei lui Dumnezeu, mirul. Semnul iubirii lui Dumnezeu. De aceea se miruiesc. Și ca simbol și ca har. De aceea, mi-aduce și haina cea din tâi. Deci, te-ai îmbrăcat în Hristos. Erai curat, erai sfânt. În momentul în care ai păcătuit, te-ai depărtat de Dumnezeu, haina ți s-a negrit. Ți s-a pătat. Și atunci trebuie să-ți dea o haină nouă sau haina din tâi curățată. Deci, fraților, sufletul Dumnezeu și botez primește o haină nevăzută. Numită haina botezului. Aceasta noi o pătăm prin păcate mici sau mari. De aceea, Dumnezeu ne dă această haină care ne îmbracă cu ea și ne dă să fim în siguranță. Și ne dă încălțăminte în picioare. De ce, fraților? Putea să nu dă încălțăminte. Pentru că nu va înceta satana să ne readucă iarăși la țara lui. Și de aceea îți va trebui încălțăminte să calci pe el. Peste scorpi și peste aspite. Adică peste ispitele diavolului. Deci, fraților, cum citim în viața Sfintei, Sfintei Pelagia, cu fericitul non, Margareta o chema dinainte. Ce zicea diavolul după ce s-a întors la Hristos? Și a spus, Margareta, ce ți-a făcut Margareta? Nu erai bine la mine, aveai toate, aveai bomnici, aveai plăceri, aveai bani. Deci diavolul nu va înceta să te readucă înapoi de unde? Deci, fraților, odată ce ai făcut pact cu diavolul și ai căzut, Dumnezeu te iubește, primește, dar și diavolul va cere drepturile lui. Și nu va înceta să te ispitească, de exemplu, la Sfântul Ciprian. El s-a întors la Dumnezeu, dar după aceea a venit și l-a bătut măr diavolul. Sau acel tânăr din Sfântul Vasile cel Mare care s-a lepăzat cu zapis, îl trăgea de picioare din mâinile Sfântul Vasile. Deci, îți trebuie după aceea și pază. Că dacă nu te păzești, diavolul vrea să se întoarcă înapoi la casă măturată. Ca așa spune Mântuitorul Evangheliei. Când diavolul vede că casa este măturată, ia alte șapte duhurile, mai mare decât cel din tâi, se face unul pe urmă mai rău ca cel din tâi. Deci îți trebuie după aceea încălțăminte sigură să nu te înțepi. Adică îți trebuie o tărie a sufletului să te împotrivești categoric păcatul că diavolul numai citea să te ispitească. Deci, fraților, aceasta este acest darul Dumnezeu care le dă omul care se pocăiește. Adică iubirea, adică simți așa de scătușoară de suflet, Doamne, Dumnezeu m-a primit și m-a iertat. Inelul, adică acea legătură între tine și Dumnezeu care avea odinioară cu El. Haina ce din tâi, adică simți că sufletul tău s-a renoit. Și încălțăminte, adică puterea și hotărârea ca de acum să nu mai faci voia diavolului. Fraților, acestea le va da Dumnezeu numai celor sinceri, fiți atenți. Nu numai un simplu gând de pocăință, gata, primești aceste dare mari. Nu. Îți trebuie pocăință pe măsură. Deci, greu ai păcătuit, pocăință aspre îți trebuie. Puțin ai păcătuit, pocăință mai puțin îți trebuie. Nu se poate face floare cu primăvară cu floare. Cu un simplu gând de părere de rău, să scapi, să ieși din curvie sau din erezie sau din păgânătate sau din toate păcatele grele. Nu trebuie o pocăință sigură și sinceră din toată inima. Deci, fraților, așa simte și așa poate simți și dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră, atunci când v-ați întors la Hristos. Că vă lumina cineva mintea. Ori o carte, ori un duhovnic, ori un om și așa mai departe. Simțim orice la care ești și dorești să te schimbi și atunci îți cauți duhovnic și te spovedești de păcatele făcute. Deci, fraților, Evanghelia de astăzi, de fapt, este prima parte a pocăinței. Ce s-a zugrăvit în acest tablou este prima parte a pocăinței. După aceea, urmează ceea ce spune biserica, spovedania, canonul și hotărârea. Deci, revenim la Evanghelia întâi. După ce a primit toate aceste daruri, iată, tata a poruncit încă ceva. Să junghe vițelul cel îngrașat. Aici, simbolistica vițelul îngrașat este însuși Hristos, care ca o oaie spre junghiere s-a adus, ca un miel nevinovat spre junghiere s-a adus. Deci, junghierea înseamnă trupul și sângele Domnului. După ce păcătosul se pocăiește, fiți atenți, aici atenție duhovnicii, nu se dă împărtășanie ceea ce nu se pocăiesc. Cel nu și-a schimbat viața, ferească Dumnezeu. Scarolul spune clar, o duhovnice, dacă cineva nu se hotărăsc pe păcate, și tu le zi așa, păcate ca deasupra ta? Deci foarte clar. Deci trupul Hristos nu este decât cel care se pocăiesc. Nici de cum indiferenților, neglijenților, indolenților și așa. Nu! Numai cel care se pocăiesc și apreciea păcatul. De aceea, fraților, ca să desăvârșească Dumnezeu iubirea sa, a trimis pe unul născut fiul său în lume ca să mântuiască, să junghe pentru mântuirea lumii. Adică îți dă Dumnezeu ce are el cel mai scump posibil. Trupul și sângele fiului lui Dumnezeu. Mai mare decât acesta nu se mai poate. Deci, fraților, atâtea daruri, pentru ce? Pentru o simplă întoarcere. Iată însă că a poruncit să facă și veselie mare. Adică veselie, Spune, când de ce jocuri? Mulți și-au de aici, a spus, da, uite, e bine să jucăm și dansăm. Măi, prostule, nu știi ce ne înseamnă, se duhovnicesc. Deci, când ești în joc, înseamnă bucuria și veselia. Veselia aceea că s-a întors fiul risipitor acasă la casă părintească. Iată în partea cealaltă, fiul cel mare era la câmp. Și când a auzit, a întrebat și pe slujit, ce este acolo? Tatăl tău, te-a primit pe frate tău, bucuros că s-a întors sănătos acasă. Și s-a mâhnit în sine. Deci, înseamnă că era invidios. Fraților, aceasta reprezintă categoria oamenilor care n-au păcătuit așa de mult înaintea lui Dumnezeu. Adică sunt drepții care, ca oameni, au anumite slăbiciuni și greșeli. Care sunt accidentale. Nu sunt permanente. Pentru aceasta noi trebuie să-i criticăm. Știți că au fost și unii părinți Marea Biserică, au avut unele greșeli, unele scăpări. De exemplu, Sfântul Chirin cu Sfântul Gurios și-a dat foarte tare. Eu îmi paga Maică Domnului. Și am întâlnit să-l simți. Dar nu pentru aceste greșeli spontane, acum noi suntem apucând să criticăm Sfinții, cum fac unii de aceștia ultra-religioși, care critică pe părinții dinainte. Părinții Cleo, părinții Stic, ești mai sfinți ca părinții ăștia. Că au avut și ei, nu știu, dar ca om greșești. Dar de unde știi tu pocăința lui? Deci, fraților, iată, deci s-a mâhnit. Și a zis și a reproșat, dar și a spus, tată, eu în toate zilele te-am slujit. Și tu nu ne-ai dat nimic ca un iert să mă veselesc cu prietenii mei. Ce a spus părintele? Fiule, toate ale mele sunt ale tale. Iar acest fiu care a venit și a mâncat banii cu desănatele, se cuvenea să-l primească cu bucurie. Deci, fraților, cei care sunt drepți în lumea aceasta și fac voia lui Dumnezeu, aceia se bucură și ei de căderea, de ridicarea celor căzuți. Astfel încât și pământul se bucură de pocăința oamenilor. Deci, Evanghelia de astăzi, esența Evangheliei de astăzi este pocăință. Fraților, fără acest lucru, fără Evanghelia de astăzi, noi nu am avea șansa mântuirii. Mântuitorul Iisus Hristos și Sfântul Botezător și-a început cuvântul cu acest îndemn. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Sectarii spun pocăință, adică brac de brapatic, așa și sola Scriptura și toate prostiilor. Ce înseamnă pocăința? Exact sentimentele tinerilor de astăzi. Asta este. Deci, pocăința înseamnă sentiment. Nu raționalism, nu scolastică. Deci, fraților, dacă asta este mesajul Evangheliei, asta e esența noastră, lumea asta. Pentru asta trăim, pentru asta viem. Deci, în asta trebuie să ne mișcăm. Nu te apreciază Dumnezeu că știi teologie atât de mult, că știi nu știu ce. Dacă nu te-ai pocăit, n-ai făcut nimic. Ce înseamnă a te pocăi sincer? Înseamnă să urmești pașii tinerului de astăzi. Și slavă Domnului, dacă tu îmi spune așa, avem o mulțime păcate, acum noi cei moderni, vai de capul nostru. Câte păcate grave avem și cât ar trebui să ne căim. De aceea, semnul vizibil al acestei pocăințe sunt două. Una văzută și alta nevăzută. Una este zdrobirea inimii și alta este lacrima. Zdrobirea inimii ce înseamnă? Înseamnă acea simțire în care te doare inima la figurat, dar și la fizic, și la fizic chiar, pentru că ai supărat pe Dumnezeu și cum ai putut face așa ceva? Adică, omul care se pocăiește va simți o rușine de el încât mai bine ai intrat în pământ și s-a ridicat pământul de rușine. Dacă n-ai ajuns la rușinea asta, nu-i pocăință sinceră. Deci când ai ajuns să fie rușine de Dumnezeu, Doamne, cum ai putut suporta tu? Cum ai putut face așa ceva? Ei, aceasta este zdrobirea inimii. Deci, și spune, salut și zice, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va, ca inima înfrântă. Asta înseamnă, zdrobie inimii. Adică te doare inima pentru ceea ce ai făcut, simți o stare de rușine profundă față de tine, așa simți ca vame și nu se ridici ochii despre cer, simți acea păcătoșenie a ta încât ai face orice numai să fie iertat. A doua aspect fizic care este vizibil sunt lacrimile. Întrebarea este, se poate zdobire fără lacrimi? Da. Sunt oameni care sunt tali acerbice. Nu plâng ușor. Sunt oameni care imediat sunt simpli, plâng de tot fleacul. Cum apreciază Dumnezeu acest? Se uite la multitudinea la lacrimi, la kilogram de lacrimi, stai la zdrobire inimii. Fraților, se uite la zdrobire inimii. Că unul poate să plângă foarte ușor, imediat ochii curg la mare. Dar inima să nu aibă chiar așa de mare pocăință. Altul nu poate plânge, deși se screme și îl doare inima că nu poate plânge. Doamne, ce să fac că nu pot plânge? Fii atent, are zdrobirea inimii și zdrobirea inimii este tot socotită ca pocăință în fața lui Dumnezeu. Deci acesta trebuie să simte ce, ei, lacrimile, spune Sfântul Isaia Pusnicul, sunt semnele milei lui Dumnezeu. Ați văzut? Deci lacrima este semnul milei. Deci darul lacrimilor nu se deg decât ceea ce se pocăiesc. Dacă, Doamne Părești, tu pus păcatul și te-ai mândrit o leacă că vai și mare sânguior că plâng, a pierit lacrimile. S-a închis robinetul. Și ai să ne tânjești. Deci, în acest dar nu încape nimic cumva să spui chiar tău. Că asta este inelul lui Dumnezeu ca să dă de logodine. Deci să fim foarte atenți la acest lucru, că și lacrime nu s-a născut, nu cumva să te mândești că plângi, ferească Dumnezeu. Că mai fericit e că nu poate plânge și are zdrobirii a inimii. Dar cum aveau părinții dinainte darul lacrimilor, fraților? Astfel încât deci curgeau și roaie de lacrimi, zi și noapte plângeau. Sunt două feluri de plânsuri. Unul este plânsul din păcat, altul este plânsul din harul lui Dumnezeu. Este o diferență totală una față de alta. Plânsul din păcat este atunci când omul simte păcătoșenia, se simte cătușașă, plânge, așa, cu plânsul care vorbește Apostolul Pavel, plânge plânsul cel bun. Deci este plânsul păcătosul de astăzi, de Evanghelie de astăzi, tânărului de astăzi. Pe când plânsul cel duhovnicesc, cel de bucurie, este când te inundează harul, inima se umple de o negrită bucurie, simți că explodează inima și unii simți au spus, Doamne, oprește-te că nu mai poți suporta. Și atunci harul din belșug inima omului îi curg lacrimi râzând, fără să se oprească, fără să le poată stăni. Aceea e plâns din darul lui Dumnezeu. Cine are acest plâns din darul lui Dumnezeu, aceea e cea mai fericit. Ei, cuvioși, acest plâns îl aveau. Deci plânsul cu bucurie. Ei, aceste lacrimi, dacă le pui pe palmă, frig. Deci frig. De ce? Că sunt din iubirea lui Dumnezeu. Și ele frig. E pe când celelalte sunt mărgăretarele care șterg multitudinea păcatelor. Deci, fraților, ar trebui ca noi în viața noastră ne adunăm măcar câteva borcane de lacrimi, nu la fizic mă refer, dar acum stai cu botul cu borcan. În sensul duhovnicesc. Adică ca să ne spălăm păcatele noastre, că toate acestea le va cântări Dumnezeu. Și va spune, uite cât ai plâns, aceste ți-aș ție păcatele tale. Știți cât mă prețuiește această lacrimă? Nu vă puteți închipui. Deci o lacrimă în față de Dumnezeu este atâta valoare are de când mii de metane, mii de psaltini, mii de nevoințe, mii de mii. atât de mult preț are o lacrimă în față de Dumnezeu. Să spui, Doamne, îți păcătos cel mai ticălos om, te rog, iartă-mă. Asta e cucerit pe Dumnezeu, dacă vrei așa. Vorbind metaforic, să cucerești pe Dumnezeu. Asta e cucerit pe Dumnezeu. Cu o lacrimă ai cucerit pe Dumnezeu. Fraților, toți suntem păcătoși. Eu din tâi, eu și mai ticăloșul, spurcașul, netrebnic om. Cer mila Dumnezeu și vreme de pocăință, când ne rugăm la biserică, sfârșit că într-o pocăință să ne-a dat Dumnezeu. Hai să vorbim de partea estetică a pocăinței și fățarnică. Se practică lumea modernă de astăzi acest aspect al rutinei. Și anume, a venit Paștea lui Crăciună, trebuie să mă spovedesc. Și mă duc în mână la Duhul, îmi spovedesc, așa, și după aceea am o conștiință ca pariseu de Evanghelie. Mulțumesc cu ție, Doamne, cât sunt ca și elați oameni, care sunt păcătoși, desănași și criminali, așa, m-am spovedit, mi-am făcut canonul, mă împărtășesc și sunt ok. Dacă vorbim de englezește, nu românește. Credem noi că aceasta este adevărată pocăință și suntem gata, porțile ceraiului se deschid. O crezi tu? Dacă la spovedare n-ai avut această frământare de conștiințarea păcatului, durere pentru ce ai făcut, o să simți și spui așa, dar n-am simțit mânica după ce m-a spovedit părintele. Și o spui, a, dar nu-i bun Duhul Lui. Mă duc la altul. Oare? Așa este? Fraților, este bine să caut duhovnic bun. Duhovnic bun ce înseamnă? Care stătuiește înțelept, care aplică canoane conform bisericii, dar nu asta e esența. Esența ești tu. Tu, dacă te crezi sincer cu adevărat, așa și te spovedești un preot nevrenic, Dumnezeu tot va lucra. Că nu știe să te vindice, este altceva. Este altceva. De aceea, fraților, spovedarea de rutină nu înseamnă, și totuși părinții spun această spovedanie deasă. Dar spovedanie deasă aceasta nu înseamnă că omite esența. Adică esența pătrunderii trăirii sufletești. Deci, să simți că ești murdar. Tu dacă te duci la toaletă, nu? Te-ai murdat, te-ai înglot. Sunt nevoie, mă, gata, mă, la chiuvetă să mă spăl. Deci să simți. Dacă nu-i simțit, nu-i simt acest lucru, ai intrat Vasile și ești Gheorghe. Adică harul nu va lucra în tine, nu te vei simți ușurat. Deci măsura ușurării și a păcii după spovedare va fi în balanță cu măsura pocăinței și a lacrimii dinainte. Duhul este în mijloc, la balanță. Aceasta va contrabalansa în sus sau în jos. Dacă tu te pocăiești sincer, atunci pace și bucurie și harul va fi cu tine. Când ai ieșit la spovedare, zbori, așa și te simți plutin și parcă ești. Dar altfel nu există. Deci să fim foarte atenți la această pocăință falsă, de rutină, la care am căzut toți. Și călugări, și preoți, și mire. Dacă vine hoțul din urmă și curvarul și așa, cu o pocăință, cu o viteză de pocăință mare și te întrece pe tine. Mi-aduc aminte, fac o paranteză. Am fost o singură dată în Constantinopol, la Sfânta Sofia. Acolo, la biserică românească, era un turc. Turcul convertit la ortodoxie. Și spunea așa, părinților, eu simt iubirea lui Dumnezeu. Eu simt harul Dumnezeu că Hristos este cu mine. Și plângea. Păi, dar noi ortodoxi, Doamne, stai ațare în mănăstiri și nu sunt lucrul ăsta. Vedeți? Ce înseamnă pocăința? Deci, cum trăia poște înainte și simțe? Așa trăia turcul ăsta. Deci, el simțea prezența lui Dumnezeu vizibilă. Deci, era un om transfigurat. Și era turc. Dar convertit. Deci, exact ca la sport, tu iei unul dinainte, în urmă și te întrece, se duce glonte în fața lui Hristos, cu pocăință talentă și aceea, hai azi mâine, azi mâine, azi mâine. Hai, tragi, dacă duhovii spune, hai măi, om, las păcatul, hai părinte, mai las-o dacă la mine. Negocierea. Spovedanul nu-i negociere. Deci sinceritatea noastră va depinde mântuirea noastră. Deci, fraților, ce vrea să spune Evanghelia de azi? Vrea să spună că dacă nu avem acest sentiment a pocăinței în viața noastră, nu putem să ajungem la învierea sufletească. Deci, fără smerenie, adică să-ți cunoști păcatele, și fără întoarcere, nu poți să înviezi cu Hristos. De aceea, esența ortodoxiei aceasta este pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. Deci, fraților, acum am vorbit să trecem cât de cât la fapte. Hai să ne vedem lungul nasul. Hai să vedem cât de mult a spus Dumnezeu. Să spunem, dar te rog din toate mea, iar că nu-ți vrei nici mă uit la cer. Macar așa. Amin.